İnqilab əleyhdarı qruplar xaricilərin dəstəyi ilə İranın hər yerində ixtişaşlara başladılar. Bu qruplaşmalar Kürdistanda daha fəal idi və hətta İranın bu hissəsini parçalamaq niyyətində idilər.
İranda saat 9:30 dəqiqə, Bakıda saat 9:00 danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin müavini deyibdir, İranlı tacirlər Əfqanistanda investisiya yatırmağa maraqlıdırlar. Qazprom'dan Avropaya şok. Qaz qiymətləri 60% artacaq. Taliban qərblə əlaqələr qurur. Biden'dan 430 milyar dolarlık paket ayrılıp. Bir daha salam, hoş gördük hər birinizi, hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan qulluğunuzdayıq xəbərlərin ikinci hissəsi ilə. Xülasələri eşitdiniz, indi isə keçirik xəbərlərin şərhinə. İran Xarici İşlər Nazirliyinin müavini, Əfqanistanın Hərat bölgəsinin ticarət və investisiya otağının sədri və valisi ilə görüşdükdə Əfqanistanda investisiya yatırmaq üzrə İran tacirlərinin marağından xəbər verdi. İrnaya görə İran Xarici İşlər Nazirliyinin konsulluq məsələləri müavini və Hərat valisi və Əfqanistanın Hərat vilayətinin investisiya və ticarət otağı sədri Hərat Ticarət Otağı mərkəzində görüşdülər. Bu görüşdə Əfqanistan Həratındakı İran İslam Cumhuriyyəti Konsulluq Dövlət Administrasiyaları sədrləri və Ticarət Otağı rəhbəri heyəti isə hazır idilər. Əfqanistan Həratının Ticarət Otağı sədri İran ölkəsi həmkarlıqlarından dolayı təşəkkür edib və idxalçıların qarşılarındakı bəzi çalarları bəyan etdi. Müvafiq olaraq, İran Xarici İşlər Nazirliyinin konsulluq müavini Əli Rıza Beydəli iki ölkənin yaxşı əlaqələrinə toxunaraq dedi ki, İranlı tacirlər və investorlar Əfqanistanda investisiyaya maraqlıdırlar.
İranın Yəzd vilayətində beynəlxalq ordu oyunları 2022 yarışları davam edir. IRIB-nin Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin istinadla verdiyi məlumata görə, İranın Yəzd vilayətində beynəlxalq ordu oyunları 2022 yarışları çərçivəsində keçirilən snayper həddi müsabiqəsində plana uyğun olaraq birinci mərhələnin ilk çalışması icra edilib. Məlumatda deyilir, atışlar zamanı bütün təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət olunub. Qeyd edək ki, snayper həddi müsabiqəsində İran, Rusiya, Çin, Azərbaycan Respublikası, Belarus, Özbəkistan, Zimbabwe təmsil edən komandalar iştirak edir.
Rusiya avqustun 16-sında Kremlin şimalında Cankoy yaxınlığında sursat anbarının partladılmasını etiraf edib. Partlayış zamanı yaxınlıqdakı dəmir yolu və elektrik yarım istansiyası da zədələnib. BBC xəbər verir ki, bu barədə Britaniya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Dünən həm də Kremlin mərkəzindəki Qovardeski aviabazasının yaxınlığında tüstü qalxıb. Rusiyanın Kremdəki ən mühüm hərbi hava bazalarından ikisi Cankoy və Qvardeskidə yerləşir. Cankoy həm də Rusiyanın Ukraynanın cənubundakı əməliyyatlarının təchizatında mühüm rol oynayan əsas avtomobil və dəmir yolu mərkəzidir. Bu insidentlərin səbəbi və dəymiş ziyanın miqyası hələ aydın deyil. Lakin Rusiya onlar üçün arxa baza rolunu oynayan Krimdə təhlükəsizlik vəziyyətinin pisləşməsindən getdikcə daha çox narahat olacaq. Britaniya kəşfiyyatının məlumatına görə Rusiyanın Qaradəniz donanması bir sıra itkilərdən sonra Krim sahillərində gizlənir. Gəmilər son dərəcə müdafiə mövqeyi tutmağa davam edir deyə stat gətirilib.
Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri dünyanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü olan ölkədən daha böyük olduğunu vurğulayaraq bu beynəlxalq qurumun yenidən qurulmasına çağırıb. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri Fəxrəddin Altun deyib. BMT-nin əsas məqsədi beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi qorumaqdır və bu təşkilatın qurulduğu gündən bəri dünyada sülh və sabitliyə mühüm töhfələr verib. Lakin soyuq müharibə sonrası dövrdə yaşanan böyük humanitar fəlakətlərin qarşısını almaqda konkret həll yolları irəli sürə bilməyib.
Amerikanın Rutgers Universitetinin alimləri 6 mümkünlü və münaqişəsi senarisinin təsirini müəyyənləşdiriblər. Nature Food jurnalında dərc olunan araşdırmada ABŞ və Rusiya arasında tam miqyaslı nüvə müharibəsinin ən pis vəziyyətdə bəşəriyyətin yarıdan çoxunu məhv edəcəyi bildirilib. Bu barədə xəbər reportajını dinləyirsiniz.
Amerika Universitetinin araşdırmasına görə tam miqyaslı nüvə müharibəsi baş verərsə, bu 5 milyard insanın aclıqdan həlak olmasına səbəb ola bilər. Avronews'un məlumatına görə Amerikanın Rutgers Universitetinin alimləri mümkün nüvə münaqişəsi senarisinin təsirini müəyyənləşdiriblər. Nature Food jurnalında dərc olunan araşdırmada ABŞ və Rusiya arasında tam miqyaslı nüvə müharibəsinin ən pis vəziyyətdə bəşəriyyətin yarıdan çoxunu məhv edəcəyi bildirilib. Bu təxminlər nüvə silahlarının partlaması nəticəsində alovlanan fırtınalardan atmosferə nə qədər hissin daxil olacağına dair hesablamalara əsaslanır. Tədqiqatçılar Milli Atmosfer Tədqiqatları Mərkəzi tərəfindən dəstəklənən iqlim proqnozlaşdırma alətindən istifadə ediblər ki, bu da onlara ölkə üzrə əsas bitkilərin məhsuldarlığını qiymətləndirməyə imkan verir. Əlbəttə, hətta nisbətən kiçik miqyaslı münaqişəsi qlobal ərzaq istihsalı üçün dağıdıcı nəticələrə səbəb ola bilər. Bu araşdırma göstərir ki, Hindistan və Pakistan arasında nüvə müharibəsi 5 il ərzində kənd təsərrüfatı məhsullarının istihsalında 7% azaltmaya səbəb ola bilər. Bu elə bir haldadır ki, ABŞ-Rusiya müharibəsi 3-4 il ərzində bu məhsulların istihsalında 90% azalmaya səbəb olacaq. Tədqiqatçılar həmçinin hazırda heyvan yemi kimi istifadə olunan məhsullardan istifadənin və ya qıda tulantılarının azalmasının nüvə münaqişəsindən dərhal sonra itkiləri kompensasiya edə biləcəyini nəzərdən keçiriblər. Lakin daha geniş miqyaslı nüvə müharibəsində bu qənaətin minimal təsir göstərəcəyini aşkar ediblər. Bu tədqiqatlar ABŞ və Rusiya arasında nüvə qarşı durması ehtimalının gündəmə gəlməsindən sonra aparılıb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov aprel ayında xəbərdarlıq etmişdi ki, nüvə müharibəsinin başlaması üçün ciddi risk var. Tədqiqatın həm müəllifi və Rutgers Universitetinin iqlim elmləri professoru Alan Rubuk deyib, məlumatlar bizə bir şey deyir, nüvə müharibəsinin baş verməsinin qarşısını almalıyıq.
Ukrayna müharibənin 175-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrayna Form xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 44.100 hərbçi, 1.888 ədəd tank, 4.162 ədəd zirehli döyüş maşını, 993 ədəd artilleriya sistemi, 263 ədəd reaktiv yaylım atım sistemi, 136 hava hücumundan müdafiə sistemi, 233 ədəd hərbi təyyarə, 196 ədəd helikopter, 3054 ədəd avtomobil texnikası, 792 ədəd POA, 190 qanadlı raket, 15 gəmi qayıq, 93 xüsusi avadanlıq itirib.
Rusya, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndərib. İsmotik Armeniya xəbər verir ki, Rusiyanın İrəvandakı səfirliyi Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndərib. Buna səbəb Sormalı Ticaret Mərkəzində baş vermiş partlayışlarla bağlı Rusiyanın ittiham olunmasıdır. Biz bunu Rusiya-Ermənistan müttəfiqlik münasibətlərinə xilal gətirmək məqsədi daşıyan, bu cür ittihamların arxasında duran siyasi qüvvələrin birbaşa təxribatı kimi qiymətləndiririk. Biz Ermənistan hakimiyyətindən bu cür qeyri-dost təzahürlərin qarşısını almağa yönəlmiş addımlar gözləyirik deyə bəyanatda bildirilib.
Rusiyanın Gazprom şirkəti xəbərdarlıq edib ki, qışa qədər qaz qiymətləri hazır ki, səviyyədən 60% qalxa bilər. Səhər Azəri Fars xəbər agentliyinin məlumatına görə, Fars xəbər agentliyinin məlumatına görə Avropa-Rusiya qazının mümkün kəsilməsinə hazırlaşdığı və ölkələr qışdan əvvəl yeraltı qaz anbarını doldurmaq üçün yarışdığı bir vaxtda qaz futuresləri çərşənbə axşamı günü saat üçün 234 avro ilə yeni rekorda çatdı. Rusiyanın Gazprom şirkəti çərşənbə axşamı xəbərdarlıq edib ki, mühafizəkar hesablamalara görə qışa qədər qiymətlər cari səviyyədən daha 60% qalxa bilər. Əsas tədarükçüsü Rusiya olan Avropada qaz və enerji daşıyıcılarının çatışmazlığı böhranlı Avropa ölkələrinin ən mühüm narahatlığına çevrilib.
Taliban Afqanistandakı humanitar böhrandan istifadə edərək qərblə əlaqə qurur. Sinxua xəbər verir ki, bunu Afqanistanın sülh məsələləri üzrə keçmiş nazir müavini Abdullah Həncani deyib. Taliban 20 illik döyüşlərdən sonra humanitar yardım pərdəsi altında sövdələşərək qərblə səmimi münasibətlər qurmağa çalışır. Afqanistanda yoxsulluq geniş vüsət alıb və o həməşə asılı dövlət olub deyə Həncani bildiribdir.
ABŞ prezidenti Biden kongres tərəfindən ölkədə inflasiyanın azaldılması, o cümlədən sağlamlıq, iqlim dəyişikliyi kimi bir sıra tədbirlər üçün 430 milyard dollarlıq təşəbbüs paketi imzalayıb. CNN xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin saytı məlumat yayıb.
İranda sinoptiklərin verdiyi məlumatına görə avqustun 18-də paytaxt Tehran şəhərində hava bulutsuz ötüşəcək və get-gedə külək əsintiləri şiddətləyəcək, temperatur 25-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz şəhərində hava yarım buludlu olacaq, ara sıra külək əsəcək, temperatur 25-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində bulutsuz hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək, ancaq tozanaqlı və külək əsintiləri ilə müşayiət olunacaq, temperatur 19-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Qum şəhərində də bəzi saatlarda küləyin əsintiləri artacaq, şiddəti artaraq bulutsuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, temperatur 21-41 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində yarım bulutlu hava şəraiti müşahidə olunacaq, külək əsəcək, temperatur 13-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Culfa şəhərində yarım bulutlu hava şəraiti müşahidə olunacaq, ara sıra külək əsəcək, temperatur 26-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Biləsuarda da yarım bulutlu hava şəraiti küləklə müşayiət olunacaq, 21-38 dərəcə isti temperatur təşkil edəcək və nəhayətdə Astara şəhərində yarım bulutlu hava şəraiti, ara sıra külək əsintisi və temperatur 22-33 dərəcə isti təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumat əsasən 18 avqustda Bakıda Abşeron yarımadasında hava yağmursuz olacaq, temperatur gecə 23-26 dərəcə isti, gündüz 35-38 dərəcə isti. Bakıda gecə 24-26 dərəcə isti, gündüz 35-37 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında 19 avqustda hava əsasən yağmursuz olacaq, havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 35-40 dərəcə, bəzi yerlərdə 41-42 dərəcə isti, dağlarda gecə 15-20 dərəcə isti və gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq.
Aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz, haberlerin ikinci ve sonuncu hissesini de Tabriz Radyosu'ndan dinlediniz. Diqqətinizə çatdırmalıyım, bugün cümə axşamı günü Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Mordad ayının 27-si, miladi tarixi ilə 2022-ci il Avqust ayının 18-i və Hicri Qəmeri tarixi ilə 1444-cü il Məhrəmül-Həram ayının 20-ci günüdür. Bugün Bakının şərqi vaxtı ilə saat 12:44 dəqiqədə, gün orta və saat 19:49 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Həmçinin siz bütün verilişlərimiz, özəlliklə də xəbərlər, bulletinlərimizi daim yenilənən web saytımızdan alıb dinləyə bilərsiniz. Bunu da xatırlatmaq istərdim. Web saytımızın ünvanı belədir: aztabriz.irib.ir. Bir neçə saat sonra xəbərlərimiz web saytımızda yerləşdiriləcəkdir. Arxiv bölümündən alıb dinləmək mümkündür. Hamınızdan təşəkkür edirik. Çox sağ olun dostlar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
من امروز درباره مسائل قدس و فلسطین مطالبی رو با برادران و عزیزان فلسطینی میخواهم مطرح کنم و به زبان عربی سخن خواهم گفت.
منم بگن قدس و فلسطین مسائلی ل باقلی فلسطینی عزیزلریم و قردشلرما دمگ استدیم سوزلر وار. عربچه دانشجوان. بو بارده از خالقمزلا دفلرلا دانشمش. Müəyyən məsələləri qeyd etmişik. Bugünkü müraciətim Fələstinli qardaşlarıma, bütün İslam dünyasına, xüsusilə Ərəb dünyasınadır.
Əl-kiyanul qasib yətəxəbbatu fəssəhətis siyasiyyə vəl-əskəriyyə daxilə şəbəkətin muaqqədətin minəl məşəkil.
Qəsbikar rejim siyasi və hərbi meydanda bir-birinə çulqalaşmış problemlər şəbəkəsi daxilində çabalayır. Rejimin başında duran əvvəlki cinayətkar cəllad Seyful Quds qəhrəmanlığından sonra zibilliyə vasil oldu. Cenin hərəkatı siyanist rejimini dəli edib. Halbuki 20 il bundan qabaq qəsbikar rejim Nahariyyədə bir neçə siyanistin qətlinə cavab olaraq Cenin problemini həmişəlik həll etmək üçün Cenin düşərgəsində 200 nəfəri qətlə yetirmişdi.
Al-istitla'at tushiru ila anna 70 bil-mi'a min al-filistiniyyin taqriban fi aradi 48 və 67.
Sorğular göstərir ki, 1948-ci və 1960-cı il əraziləri, habelə onların xaricindəki düşərgələrdə yaşayan fələstinlilərin təqribən 70% fələstinli rəhbərləri qəsbikar rejimin üzərinə hərbi hücumlar etməyə çağırır. Bu, mühüm bir hadisədir, çünki bu, Fələstinlilərin qəsbkar rejimlə mübarizəyə tam hazır olduqlarını, lazım bildikləri vaxt əməl meydanına daxil olmaları üçün mücahid təşkilatların əllərini açdığını göstərir. Fələstin xalqının 48-ci il ərazilərinin şimal və cənub hissələrindəki mücahid fəaliyyətləri, eyni zamanda Yordaniya və Şərqi Qüdsdə ağır yürüşlərin keçirilməsi, Fələstin gənclərinin öz canları bahasına Məscidül Əqsanın müdafiəsinə qalxması və Qəzzadakı hərbi təlimlər göstərdi ki, bütün Fələstin müqavimət meydanına çevrilmişdir.
Sabahınız xeyir olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah, axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzularıq və axşamın salamına dək sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.